CDAO ye min kɛ o ye ko ɲuman ye, an bɛ min ɲini u fɛ maliyɛnw, o ye de transition kɔni an bɛ fɛ, transition ka kɛ transition réussie de ye, fo vraiment an ka se ka temps dɔ dayɛlɛ temps min b'an en permet ka condition bɛɛ réuni pour que kalafili ɲɛnama ka se ka kɛ pour que coup d'état kana kɛ tuguni Mali la. N hakili la o ye maliyɛnw ka hakilinata ta ye pour que jamana in bɛ se ka bɔ nin coup d'état à répétition kɔnɔ cogo min kan.
Mohamed Haidara ni Niro Sherifu ye n'a bɛ wele ko Bouye. E hakili la ye mun de ye Bouye ka kuma la?
Bouye ko 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 ka transition frontière fanga ko ka dɔ fara a kan ko jamana bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ ko nin wagati min dira pour que transition ka kɛ ko a tɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali lasegin. An b'a fɛ a ka segin cogo min na k'ale kɔni bɛ fɛ transition dɔ ka se ka fara a kan ko san fila ou bien san saba yɛrɛ.
Mali bɛ yɔrɔ min na bi bi in na est-ce que dɔ faralen transition kan a nafa walima a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye bi?
Bon a nafa bɛ kɛ min ye o ye de minnu b'an kunna n'o ye autorité ye n'olu sera k'i jɔ u jɔyɔrɔ la u ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ sababu ye an bɛ réforme minnu nɔfɛ olu ka se ka kɛ institution ɲɛnamaw ka se ka bila sen na kalafili ɲɛnama ka se ka kɛ n'i ko k'i b'a précipité sisan k'a kɛ kalo naani kalo duuru kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛna segin an nɔ kɔrɔ la tuguni a kɔni avantage fɔlɔ ye maintenant kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ min ye n'an kɔni y'a essayé k'an b'a forcer cogo sugu dɔ la ani minnu jɛlen don jɛkulu la CEDEAO ninnu ni Union africaine ninnu ani ONU yɛrɛ u bɛ se ka an ɲɛɲi parce que olu kɔni hakilina ta min ye o ye de kalafili ka se ka kɛ réforme minnu bɛ se ka kɛ nin wagati min olu ka se ka kɛ n'o ye réforme prioritaire u ka to to ye min président suganira jamanadenw fɛ o bɛ réforme tɔw continue quoi.
Mais n'a ma ɲɛ k'a b'o togo la mun de kan ka kɛ sisan?
Shogel yɛrɛ y'a fɔ cogo min a bɛ siginikafɔ bɛ kɛ n'o ye assemblée nationale kɛra n'a y'a sɔrɔ jamanaden bɛɛ jɛra munnu hali bi minnu jɛlen tɛ n'a ye n'u sera k'u bɛɛ convaincu u ka na an ka sigikafɔ kɛ n'o kɛra sababu ye an bɛ se ka décision ta décision min CEDEAO yɛrɛ peut-être u bɛ fɛ ka sanction min ta peut-être u bɛ se k'a lajɛ k'a fɔ bon an bɛ dɔɔni fara transition kan mais peut-être Guy ye min fɔ san fila san saba o ka jan mais dɔɔni bɛ fara a kan pour que kalafili ɲɛnama ka se ka kɛ quoi.
Est-ce que kalafili bɛ se ka kɛ bi n'i ye jamana lajɛ a bɛ lakanabaliya min kɔnɔna na kalafili bɛ se ka kɛ?
N'i tɛmɛna marakala kɔnɔna na dɔrɔn Mali tɛ yen tuguni minnu bɛ groupe armé de bɛ yen mun bɛɛ bɛ dayɔrɔ ni marque jamana min kɔnɔ jamana le tiers bɛɛ si tɛ Mali autorité bolo ne ko ko ka kalafili kɛ o kalafili bɛ se ka kɛ cogo di? Mais hali minnu bɛ k'a fɔ ko ka kalafili kɛ peut-être que agenda wɛrɛ dugu kɔnɔ sinon u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ kalafili tɛ se ka kɛ Mali fantan naani bɛɛ la donc bi bi kɔni a ka gɛlɛ yɛrɛ de kalafili kan n'a kɛra a bɛ wolo kɔlɔlɔ la kɔlɔlɔ min an sigilen tɛ ni min ye.
Fɛɛrɛ jumɛn fana kan ka bila sen kan a kana kɛ dɔ farala ka ten dɔrɔn?
D'abord minnu ko ko kalafili ka kɛ sisan minnu bɛ minnu y'an ka faamaw ye bi u k'a lajɛ u ka gɛrɛ u la k'u wele u ka sigi n'u ye k'a fɔ yiri la par A plus B k'a tɛ se ka kɛ. Filanan ye min ye comme sɔrasiw de b'an kunna tiɲɛ yɛrɛ la sɔrasi dun ka baara fɔlɔ ye min ye o ye lakana de u k'u jija u ka se ka fɛn yira na fɛn min b'a yira na k'a fɔ ni hali dɔɔni farala kan misɛ a bɛ kɛ sababu ye yɔrɔw bɛ se ka sécurité bɛ se ka na yɔrɔ dɔw la pour que kalafili ka se ka kɛ n'o o garanti fila saba dira ani assise nationale min n'i y'a kuma fɔ parce que u ka proposition ɲɛnamaw kɛ pour que jamana réforme ɲɛnamaw ka se ka kɛ n'o nin fɛn saba bɛ yira a ka ca ala fɛ peut-être hali minnu ko ko kalafili ka kɛ u bɛ sɔn